E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru altul. Ne păstrăm tot în aria de acoperire, să spunem, a emisiunilor dedicate relației de prietenie. De data aceasta ne propunem să vorbim despre teama tinerilor de a face un pas mai departe, adică de a ajunge chiar să se căsătorească. Prea adesea sunt tineri care se gândesc doar la prietenie. Atunci când lucrurile devin foarte serioase, renunță, dau înapoi și uneori relațiile chiar se destramă. Ne propunem să vorbim despre această teamă, frică a tinerilor de căsătorie. Există totuși o teamă patologică denumită gamofobie, aceea de a se căsători. Nu vrem să vorbim despre patologie, dar cred că de cele mai multe ori se îndreaptă către o frică exagerată sau uneori se îndreaptă tinerii către o frică exagerată și poate nejustificată. Spunem bun venit pastorului Adrian Bocăneanu și mulțumim că vrea să discute cu noi aceste probleme.
Mulțumesc!
Numărul de telefon este 021-269-0808. Vă așteptăm în direct pentru că astfel se desfășoară emisiunea de astăzi. Ați zâmbit când ați auzit că chiar există o frică exagerată, patologică de căsătorie și asta pentru că dumneavoastră, fiind o persoană căsătorită de 25 de ani, de 30 de ani, dacă mi-amintesc bine, da, știți cât de bine este. Pentru aceia care poate provin din familii dezorganizate, au avut anumite traume legate de viața părinților, consideră că este mult mai bine așa și le este teamă. Le este teamă să nu trăiască la rândul lor o experiență directă nefericită.
Într-adevăr, lucrul acesta arată că nereușita în căsătorie are efecte de-a lungul generațiilor. Fiecare situație negativă este observată de copii și se așează în ei neîncredere, teamă, nesiguranță, îngrijorare. Și în felul acesta, cred că ar trebui să fim cu toții mai conștienți, mă refer acum la cei căsătoriți, că ceea ce facem în căsnicia noastră nu ne privește doar pe noi, ci ramificațiile sunt întinse și durează multă vreme.
Este adevărat și probabil că nu devin atât de conștienți părinții sau aceia care se tem de căsătorie sunt atât de conștienți de faptul că ar putea să creeze astfel de traume la rândul lor, copiilor, încât dau un pas înapoi, așa cum spuneam înainte.
Da, e adevărat, cel puțin
și cu cât devii mai matur,
mai lucide, mai conștiente, așa este, da.
Totuși, am spus în introducere faptul că tinerii se gândesc la o prietenie, de teama singurătății, dar sau de neplăcerea singurătății, dar când ajung prea serioase lucrurile, blochează toate sentimentele, toată istoria prieteniei, pentru că preferă să mai aibă încă o prietenie cu altcineva decât să ajungă atât de responsabili.
Da, teama aceasta ar putea să fie o atitudine folositoare dacă ne-ar determina să luăm în serios pregătirea proprie. Da. Ne dăm seama că avem anumite defecte de caracter sau că nu suntem competenți să rezolvăm diverse situații care apar în viață și din cauza asta ne temem să facem pasul căsătoriei pentru că ne dăm seama că asta ne va expune și mai mult. Va aduce noi provocări, noi dificultăți. Conștiența dificultăților personale ar trebui să ne facă nu să ne temem și să dăm înapoi, ci ar trebui să ne determine să ne ocupăm de noi înșine, să progresăm, să căutăm ajutor și să fim animați de gândul și de aspirația aceasta de a forma o familie și o familie armonioasă.
Mă gândesc acum la ceea ce se spune în popor, de ce ți-e frică, de aceea nu scapi. Poate că ți-e teamă de tine și îți asumi toate responsabilitățile în ceea ce privește caracterul tău sau vrei să te transformi, să te schimbi așa cum spune Dumnezeu, dar nu știi și nu ești sigur de celălalt. Și atunci teama aceasta este justificată, pentru că și dumneavoastră spuneați că nu trebuie să avem încredere nici noi înșine atât de mare până acolo încât să gândim că niciodată nu vom greși. La nivelul fidelității, știu și eu, a sentimentelor puternice de dragoste, de afecțiune.
Da, da. Teama, din nefericire, teama cea mai mare sau cea mai răspândită care îi face pe tineri să dea înapoi, nu este teama de ei înșiși, că noi înșine am putea să facem greșeli sau să nu facem față dificultăților și provocărilor, ci mai degrabă teama de celălalt. Lucrul acesta ne dăm seama că este irațional. Nu în sensul că ceilalți nu pot greși, dar dacă fiecare se teme de celălalt și fiecare la rândul lui se teme de celălalt. Eu mă tem de A, se teme de B și B se teme de A.
Înseamnă că toți suntem bolnavi
cine pune în pericol fericirea și reușita căsniciilor? Dacă fiecare dintre noi ne ocupăm de noi înșine, aceasta ne dă și un simțământ, are două efecte, ne dă un simțământ de încredere că atunci când ne ocupăm de noi înșine, avem capacitatea să tratăm și situații mai dificile, adică nu depinde reușita doar de iluzia căsătoriei cu o persoană perfectă, care să nu creeze niciodată dificultăți. Adică faptul că mă maturizez mă face să spun da, îmi dau seama că nu mă pot căsători cu o persoană perfectă pentru că nu există așa ceva, nici eu nu sunt și nici nimeni nu este, dar am căpătat destulă experiență, am destulă bunăvoință ca să accept că mă căsătoresc cu o persoană imperfectă, amândoi o să greșim, dar împreună putem să reușim. Pe de o parte, pe de altă, deci experiența de viață îți dă curaj. Nu te face să te retragi dintre oameni, să spui, asta e așa, asta e pe dincolo, nu reușești nimic și devii tot mai suspicios și tot mai neîncrezător, ci împotrivă, uite, am mai avut de-a face cu oameni dificili, dar cu răbdare sau cu înțelepciune sau am reușit să mă înțeleg cu ei, pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când te ocupi de tine în felul acesta, devii mai conștient de nevoia acțiunii lui Dumnezeu în viața ta, care este sursa cea mai importantă de încredere și de curaj și pentru căsătorie.
Avem un prim ascultător în ediția de astăzi în care vorbim despre teama tinerilor de căsătorie. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Alo, bună ziua!
Bine ați venit!
Bine v-am găsit, vreau să vă urez la mulți ani.
Mulțumim!
N-am apucat un an bun cu emisiuni plăcute și interesante, precum cea de azi.
Mulțumim. Să dea Dumnezeu!
Dumneavoastră v-a fost teamă să vă căsătoriți?
Mie nu mi-a fost teamă să mă căsătoresc.
Nici soții?
Decât să nu cumva să găsesc ceva cu care nu mă potriveam.
Da.
În sensul ăsta. Și am stat pe 7 ani și am tot căutat. Și până la urmă m-am stabilizat. Când a voit Dumnezeu în special. Dar soția mea nu. Soția mea a avut sămărite liniștită. Ca toate fetele din ziua aceea și din
toate
ziua de
fetele.
Foarte interesant ceea ce ne spuneți, pentru că din informațiile pe care le-am căutat și le-am găsit, vrese faptul că în special bărbaților le este teamă de căsătorie. N-am vrut să fac această mențiune înainte de a primi observația aceasta din partea dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru că ați întărit ceea ce am aflat.
Acum, mă rog, așa sunt bărbații. Să știți că bărbații, în general, au niște probleme de, cum să zic, de curaj, deși ei sunt foarte bătăioși. Dar dacă naște măcar o dată, cred că s-ar maturiza. Sau dacă măcar în ziua de astăzi, dacă ar face armata, știți, el ne prinde bine așa pe 6 luni. Dar să lăsăm puțin asta, pentru că ăștia suntem și, adică, sunt ei tinerii de astăzi și n-avem cum să-i schimbăm, nici să-i trimitem la armată, nici mie nu mi-a plăcut. Dar eu îi sfătuiesc să n-aibă teamă, dar, în schimb, să aibă niște criterii de alegere. Dar nu asta vreau să vă spun. Vreau să vă spun că atunci când m-am însurat, nu citisem decât o infimă parte din Biblie, de prin Vechiul Testament foarte puțin, și în special nu citisem epistola Apostolului Pavel către Corinteni, prima epistolă.
Da.
Și la un moment dat am ajuns și am citit-o. Și cu uimire am aflat că e bine să nu te căsătorești. Că dacă te căsătorești, nu mai ai grijă de Dumnezeu, ci ai grijă de cel de lângă tine.
Așa ați înțeles dumneavoastră atunci?
Păi așa scrie acolo. Pare rău, dar așa scrie acolo. Chiar așa seara am citit. Domnul pastor, mă rog să mă corecteze dacă cumva greșesc. Soția care, adică femeia care se mărită, are grijă cum să placă bărbatului, nu lui Dumnezeu.
Și acum regretați că v-ați căsătorit?
Poftiți?
Acum regretați că v-ați căsătorit și n-ați acordat mai multă atenție lui Dumnezeu?
Nu regret deloc. Ba din potrivă, am constatat că sunt multe posibilități de a avea, de a da cinstire Domnului. Acum, probabil că trebuie să fie un ceva adevărat acolo. Nu știu, poate pentru epoca aceea, poate pentru totdeauna. Eu cred că totuși natura umană, fiind atât de legată de cele pământești, simte nevoia să se căsătorească. De fapt, și porunca dată de Dumnezeu a fost să vă înmulțiți, să umpleți pământul. Deci, căsătoria nu este ceva foarte, foarte rău. Eu cred că, vă spun, sincer vă spun, că m-am simțit foarte bine. Mult mai bine decât până atunci. Adică, una este să ai o prietenă cu care eventual să fie ca și căsătorit, și alta este să ai o soție. Soția îți dă senzația de plenitudine, adică te responsabilizează. Și starea asta pe undeva îți face bine, pentru că în general traiul așa în afara căsătoriei, nefiind binecuvântat de Dumnezeu, este mai mult așa o chestie animalică, dar partea spirituală urmează după căsătorie. Deci eu așa zic, să facem ochii mari și să ne căsătorim. În niciun caz, deși eu n-am urmat acest sfat pe care îl dau celor tineri de astăzi, în niciun caz să nu dureze prea mult o relație fără căsătorie, pentru că se uzează și chiar dacă urmează o căsătorie, știți cum este, e scârție. Trebuie să fie făcută într-un timp relativ, în câteva luni ne-am cunoscut, oamenii trebuie să fie destul de copți, în sensul de a-și termina școala, să n-aibă 16 ani.
Mulțumim
mult.
Ne-am amuzat amândoi în studio când a spus că de fapt căsătoria nu este ceva foarte rău. Noi ne așteptam să pozitivați și să spuneți căsătoria este ceva foarte, foarte bun.
Dar vreau să vă întreb, dumneavoastră nu sunteți căsătorită, nu?
Ba, da.
Deci sunteți căsătorită. Deci sunteți de acord cu mine, înțeleg.
Foarte de acord cu dumneavoastră. Tocmai de aceea așteptam să spuneți căsătoria este ceva foarte, foarte bun. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. 021, la revedere. 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. Vorbim despre teama de tinerilor de a se căsători. Dumneavoastră așteptați să se spună altfel despre 1 Corinteni?
A fost, acum trebuie să ne luăm câteva clipe ca să discutăm chestiunea aceasta, pentru că, sigur, pentru cei care nu citesc Biblia, nu are nicio relevanță.
Și totuși, dar, pentru cei care nu citesc și au auzit că stă scris așa ceva, se întreabă, cum e o contradicție? Dumnezeu creează femeie pentru Adam astfel încât să formeze o familie și să fie fericiți împreună și apoi spune cel care se căsătorește... Nu are o relație prea bună cu Dumnezeu.
Aș spune pentru început că e posibil ca pasajul acesta să fie unul dintre pasajele puțin mai dificile scrise de Apostolul Pavel. Știți că Petru spune că Pavel are și lucruri mai greu de înțeles, pe care unii le răstălmăcesc spre pierzarea lor. S-ar putea ca și acest pasaj să facă parte din acele pasaje mai dificil de înțeles. Apostolul Pavel recunoaște fără nicio îndoială ordinea instituită de Dumnezeu la creațiune, Și cred că Pavel nu avea nicio problemă cu faptul că Dumnezeu a creat la început bărbat și femeie și i-a căsătorit el însuși. Apostolul Pavel însă este conștient de degradarea care s-a produs în natura umană în urma căderii în păcat și a miilor de ani de cădere în păcat și el are în vedere riscul care există în mod special în raport cu Dumnezeu, ca, așa cum spune în pasajul care a fost menționat, bărbatul căsătorit se îngrijește, spune Pavel, mai mult să placă soției lui, când ar trebui să urmărească să îi placă lui Dumnezeu. Și la fel face și soția. Da. Acum, că lucrul acesta se întâmplă așa, din nefericire, probabil că este adevărat. Probabil că este adevărat.
Tocmai umanitatea noastră ne face să fim așa,
umanitatea căzută.
Căzută.
Umanitatea căzută. Acum, sunt dovezi că, deși cel necăsătorit ar putea să slujească mai mult lui Dumnezeu, sunt dovezi că cei necăsătoriți o și fac. Asta e o altă poveste. Știți,
noi ce înțelegem prin slujire.
De multe ori noi zicem nu trebuie cu tare lucru pentru că acest lucru mă împiedică să fac asta și asta. Bine, și dacă nu faci acel lucru, faci
binele despre care vorbești,
de multe ori constatăm că nu. Apar alte bariere și constatăm că bariera în cazul acesta în a-L sluji pe Dumnezeu nu ține așa de mult de statutul persoanei, de căsătorit sau de altceva. Nu ține, ca să lărgim puțin contextul, de statutul de sclav sau de om liber, de statutul de sărac sau de bogat, sau de statutul de educat sau mai puțin educat, ci ține de decizia personală. Apostolul Pavel spune, m-am deprins să fiu mulțumit și să trăiesc cu credința în Dumnezeu în orice situație, și bogat, și sărac, și flămând, și sătul, și la bine,
singur,
și la
dar
rău.
Nu știa cum este să fii căsătorit. Nu?
E o discuție mai complicată asta. Unii sunt de părere că totuși, cel puțin cândva, fusese căsătorit. E greu de... În altă parte spune, nu avem și noi dreptul, așa cum face și Petru, să mergem împreună cu soția noastră în călătoriile misionare. Deci nu e foarte, foarte ușor de tranșat.
Probabil că au fost anumite etape în care a fost necăsătorit sau Dumnezeu știe. Haideți că revenim la ceea ce se spune de obicei. Da.
Deci, Apostolul Pavel aduce argumentul acesta. Totuși, dacă privim pasajul în întregime, apostolul spune așa, trage o concluzie. El spune așa, având în vedere vremea de acum, e mai bine să rămânem necăsătoriți.
Ei se pregăteau pentru reîntoarcerea lui Iisus Hristos.
Acesta
da?
Era,
și pentru
era,
mandatul
acesta,
pe care
acesta era
de făcut.
Un aspect al lucrurilor. Da. Evanghelia se proclama cu... Avem un telefon?
Avem un telefon. Bine ați venit, mulțumim pentru că ați așteptat puțin. Încercăm de obicei să finalizăm o anumită idee astfel încât să nu fim nevoiți să revenim la ea. Alo, ne auziți?
Da, bine, m-am regăsit.
Da. Poftim?
Vreau să vă spun că eu am avut două temeri înainte de căsătorie. Una dintre era să rămân într-o familie în care armonia lipsea cu totalitate, într-o familie în care certurile și chiar bătăile și erau pe primul loc. Și a doua teamă era să mă căsătoresc la o vârstă prea tânără, dar cu motivul cu speranța că o să fie mai bine decât în familia mea. Și o scăpare de familie și să încep o viață mai nouă.
Și
m-am căsătorit până la urmă pentru că soțul așa a văzut că este mai bine, am luat decizia împreună și slavă Domnului, suntem o familie fericită.
Ne bucurăm să auzim asta. Temerile pe care le-ați avut v-au ajutat sau v-au împiedicat? Sau ce efect au avut asupra dumneavoastră temerile acelea? De vreme se vede că nu v-au împiedicat să vă căsătoriți. Au avut totuși un efect negativ sau unul pozitiv? Cele două temeri.
Și pozitiv și negativ. Aș
în ce sens?
Negativ în sensul că am rămas cu câteva moșteniri, aș putea spune, din familie, care le-am pus în practică cel puțin în primul an de căsătorie. Le-am pus în practică fără să vreau. Da, fără voia mea. Și
după un an ați renunțat la ele?
Deci asta era treptat, nu chiar după un an. La treptat, slavă Domnului, am reușit.
V-ați liniștit, v-ați relaxat, ați căpătat încredere.
V-a ajutat soțul în sensul acesta.
Da, foarte mult. Foarte mult.
Iar pozitiv? A fost ceva pozitiv în faptul că ați avut aceste exemple foarte dureroase, așa de aproape de dumneavoastră, adică care vă implicau, vă afectau direct. A fost și ceva pozitiv că ați avut aceste teme?
În sensul că am căpătat mai multă încredere în Dumnezeu, așa, și să pun încrederea în El decât în cel de lângă mine, în părinții mei și în frații mei.
Soțul dumneavoastră a sesizat temerile dumneavoastră. Avea și el temerile lui?
Avea și eu frică că sunt prea tânără și că nu fizic, nu aș putea să mai mult fie, să nu cadă într-o depresie sau ceva de genul.
Dar câți ani aveți?
16.
16. Da, da. Și v-ați căsătorit atunci sau erați prieteni doar?
Da, m-am căsătorit la 16. Am fost 2 ani prieteni.
Da, da.
La 16 m-am căsătorit și eu îmi dream foarte mult atunci copii.
Da.
Slavă Domnului că nu, soțul a zis, nu, mai trebuie un pic de răbdare și timp ca să începem o viață nouă și după aia să...
De fapt, dumneavoastră v-ați căsătorit la acea vârstă pentru că ați vrut să plecați din familia care vă afecta, vă distrugea cumva, nu?
Da, asta era motivul principal. Pot să spun că iubeam... Iubirea, nu pot să spun că era iubirea în care, o iubire foarte mare, o dragoste foarte mare în soțul meu, era o scăpare mai mult în el.
Erați și foarte tânăr încât să înțelegeți iubirea matur, într-un mod matur.
Și câți ani au trecut de la căsătorie?
8.
7? 8?
8 o să fie în august.
8, da, da. Se aud un glas de copil acolo, câți copii aveți?
Am un fetiță de 4 ani și un băiețel de 1 an.
Să vă trăiască și să vă fie sănătoși.
Și Dumnezeu să vă ajute ca împreună să le lăsați o moștenire mai bună copiii dumneavoastră, să nu fie siliți să fugă de acasă, să se refugieze în căsătorie, ci să ducă cu ei amintiri bune și să spună așa am vrea să fim și noi când vom fi căsătoriți, nu?
Ne străduim.
Domnul să vă ajute. Mulțumim mult!
Mulțumim și noi,
o zi bună. Mai bine, mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Mă bucur de fiecare dată când cineva povestește cu sinceritate din propria experiență,
da.
Nu teoretizăm,
și cred că
dacă pornim de la anumite teorii.
Cred că e un progres în ultima vreme și data trecută am avut așa telefoane deschise, sincere, dar nu doar teoretizări. De asta ne ocupăm noi aici, de teoretizări.
Pornim de la teorii ca să aflăm istorii de viață care să ne ajute, pentru că mulți ascultători și telespectatori, chiar dacă nu întotdeauna ne spun în mod direct lucrul acesta și de fapt nu ne propunem ca prin emisiune să fim apreciați, însă se pare că aceștia ne transmit diverse mesaje spunându-ne că sunt ajutați de
o să revenim la ultimul telefon, să ne întoarcem puțin la discuția anterioară.
Avem însă, se pare că un alt apel. Alo?
Atunci așteptăm. Alo?
Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Mulțumim, bună ziua.
Bun venit.
Vreau și eu să mă conving de căsătoria aceasta, de probă, cum s-a spune.
Căsătoria.
Este oare o frică din partea tinerilor sau este ceva la modă care acum așa se poartă? Pentru că eu am în familia mea. Fiica mea stă deja de 2 ani cu un băiat și știind că lui Dumnezeu nu-i place așa ceva, a insistat de multe ori. Ne căsătorim să fim și noi...
Cine insistă, ea sau el?
Ea.
Ea, fiica.
Da. Uh-huh. Ei, băiatul, nu. Că, pur și simplu, nu știu ce temeri. Nu cred că ar avea temere să căsătorească, dar nu e acum, timpul, să mai stăm... e bine așa, el o iubește foarte mult, se poartă foarte frumos cu ea, dar atât, rămân la prietenie, nu știu, este frică, este la modă.
Și de cât timp sunt împreună? Scuzați, domnule. De 2 ani. Scuze, n-am vrut să se simte.
Și fiica dumneavoastră, cum se simte și cum reacționează? Ce are de spus la situația aceasta?
fiica mea a insistat de multe ori, a zis de multe ori, dacă nu ne căsătorim, eu mă despart, nu mai stau așa. Eu am 28 de ani, nu mai este timpul să stau așa, nu sunt adolescentă, vreau să ne căsătorim, dacă nu, acum, nu știu, el probabil așa mi-a zis, că au zis la vară, că o să căsătorească la vară, dar nu știu ce este asta, că foarte mulți prieteni au care sunt așa,
la fel.
Stau,
la fel,
da. Stau împreună fără să fie cununați și zice că după ce s-au căsătorit au mai trăit un an, s-au despărțit mulți.
Da, da.
Zice că n-ar fi asta, mai bine trăiau când erau prieteni decât când s-au căsătorit. Și nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg eu foarte bine starea asta a tinerilor din ziua de astăzi. Și am înțeles că, regretabil, și în familie, în cadrul bisericii chiar, sunt foarte mulți care acceptă căsătoria asta.
Mulțumim pentru
o să vorbim despre asta, era de așteptat ca să apară și dimensiunea aceasta. Mulțumim mult pentru deschiderea acestui subiect.
Mulțumim. Cu plăcere, vă
mulțumesc. Dumnezeu să vă călăuzească.
Mulțumim. Ați spus că înainte de problema acestui
câteva, Albert, câteva cuvinte să spunem despre pasajul acela. Deci Apostolul Pavel, spre sfârșitul acelui pasaj, e destul de clar și zice, având în vedere vremea de acum, un timp în care, așa cum sugerați, îi așteptau ca revenirea lui Iisus Hristos să fie apropiată și, pe de altă parte, era și un timp de mare nesiguranță. Creștinii începeau să fie din ce în ce mai persecutați, era multă nesiguranță pentru viața lor, pentru liniștea lor. Și în condițiile acestea e oarecum de înțeles sfatul lui Pavel. Acum, Pavel aduce și argumentul acesta, că cel necăsătorit se poate concentra mai bine să-L slujească pe Dumnezeu. E o chestiune așa puțin mai generală, mai amplă. Anumite sfaturi sau anumite recomandări în diverse contexte sau împrejurări pot să primească alte motivații. Da. Aș vrea să dau un exemplu care nu e direct legat de aceasta. Poruncile, cele 10 porunci, sunt prezentate în două ocazii în Vechiul Testament, atât în Exodul capitolul 20, cât și în Deuteronom. Da? Ei bine, porunca a patra, care este centrală, multe lucruri converg spre concluzia aceasta, în Exodul își are justificarea în actul creator al lui Dumnezeu, căci Dumnezeu în 6 zile a făcut...
Aș vrea să ne depărtăm de subiect, da?
Nu.
Mi-e teamă că vom primi telefoane pe subiectul acesta.
Da. Iar în Deuteronomul se spune... Și tu ai fost rob în Egipt și știi ce înseamnă, așa că să dai oamenilor care muncesc pentru tine, să le dai libertate de muncă în ziua sabatului. Deci, într-un caz este argumentul, este creațiunea, în celălalt caz este un argument din istoria recentă a lui Israel. Înseamnă că un argument îl exclude pe celălalt? Nu, Dumnezeu a accentuat într-o anumită împrejurare o anumită dimensiune și în cealaltă o altă dimensiune care reflecta un anumit context. Israel tocmai era pe punctul să intre în Canaan și Domnul consideră că e important să accentueze atunci această dimensiune. Același lucru putem spune și cu privire la sfaturile lui Pavel. Pavel accentuează în acele împrejurări un anumit context și aduce și alte argumente care susțin sfatul lui, dar motivația principală este timpul de acum, având în vedere împrejurările de acum. Celelalte argumente au o anumită valoare, dar nu o valoare universală sau absolută.
Revenim la ceea ce ne spunea interlocutoarea noastră, că nu înțelege căsătoria de probă. A mai fost ceva și din partea unei alte ascultătoare care spunea că i-a fost teamă de o alegere. De fapt a avut două temeri.
Da.
Una că se va continua ceea ce a trăit în familie. Da. Și este o realitate, dar cred că am discutat puțin cu interlocutoarea noastră mai mult și s-au clarificat anumite lucruri.
Acolo, cu privire la al doilea telefon, doamna, cu doi copii, aș vrea să spun și sper că dânsa ne va înțelege bine. Dânsa a spus că într-o bună măsură căsătoria ei a fost determinată de frică a fost o fugă, din familie.
O scăpare, spunea că era soțul.
Da. Lucrul acesta se întâmplă în rare ori și din nefericire nu se întâmplă numai în situații atât de dramatice, de dure, cum este cea pe care a descris-o dânsa, bătăi, violență, neînțelegeri grave, amenințări și lucruri de felul acesta. E destul de ușor ca adolescenții să fie nemulțumiți. Să fie nemulțumiți de ceva din familia lor. Dacă e violență, sigur că sunt nemulțumiți, dar dacă nu e violență, sunt nemulțumiți că nu au hainele pe care le-ar vrea ei, dacă au hainele, că nu sunt lăsați să asculte muzica sau să stea noaptea cum ar vrea ei. Și e foarte ușor ca un adolescent care vrea să încerce, vrea să guste din de toate, să ajungă în conflict cu familia și foarte ușor devine nemulțumit și simte nevoia să evadeze. Este o motivație foarte nepotrivită, foarte nefericită ca cineva să gândească să se căsătorească ca să evadeze de acasă. Deci nu vreau să...
Nu luăm doar cazul dumneavoastră.
Dar nu mă refer la situația ei. Dar, în general, tinerii trebuie să aibă grijă care sunt motivele reale pentru care se gândesc să se căsătorească.
Este și fuga de acasă... Este de înțeles faptul că avea 16 ani, doamne.
S-a spus asta. Deci nu aduc nicio umbră asupra situației. Dânsa și-a cunoscut mai bine situația în care se afla decât o știm noi.
Ceea ce ne bucură foarte mult este că la momentul acesta are o căsnicie fericită și se străduiesc, spunea dumnea ei, ca împreună să creeze un climat bun copiilor, atmosferă plăcută.
Să le lasă o moștenire bună, da?
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit!
Alo?
Bine ați venit, vă ascultăm!
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc doamna Ela din județul Mureș, vă sun.
Vă ascultăm!
Vă ascultăm cu atenție!
Am sunat, am văzut că este misiune în legătură cu familia. Nu sunt botezată adventistă, dar de 7 ani frecventez o biserică adventistă de când am rămas văduvă. Și am rămas cu doi băieți. Unul era însurat, celălalt era în clasa 6-a. Băiatul cel mare foarte devreme s-a însurat la 18 ani. După ce a murit taică-su, nora mea era fată orfană și de mamă și de tată. Copiii erau așa de spus că vor rămâne fără niciun bătrân pe lângă ei, că și-au vândut blocul și s-au mutat la mine aici la țară ca să cumpere un teren, să fie familia cea mai rămas împreună.
Frumos! A fost inițiativa lor asta.
Totul a fost foarte frumos. Mi-a născut un nepoțel, Nora. I-am ajutat, m-am băgat într-o grămadă de bănci până și-o terminat căsuța, nu e departe de mine. Problema s-a întâmplat când s-au mutat separat. Am stat împreună 4 ani de zile, 5 generații. Eu aveam 50 de ani, nepoțelul 2 ani, băiatul cel mic al meu 16 ani, ei 2, 30 de ani. Dar ne-am împăcat foarte, am avut onoră, o fetiță foarte, foarte cuminte. S-au mutat separat, bineînțeles că îi vizitam, că nu erau departe și am văzut că sunt prea mulți musafiri, aveau datorii, casa nu era terminată și mi-am permis pentru că nu discutam pe la spate. De față i-am zis că prea multe mese festive și ar trebui să le răriți, să vă terminați căsuța. Da. Între timp și nepoțelul s-a îmbolnăvit, a fost operat cu amândoi rinichii și zic, voi aveți bancă, mie mi-a băgat două bănci pe gât, singură, mai am un copil de crescut. Și atunci s-a schimbat nora mea absolut complet, n-am mai recunoscut-o. O zis că fiecare face în casa ei ce vrea. Categoric, zic, nu vreau să mă bag în casa ta. voiam să-ți dau un sfat, că nu e bine ceea ce faceți. Sunteți tineri, să nu regretați mai târziu. N-a trecut nici 6 luni, nora mea s-a încurcat cu un băiețaș de 17 ani și s-au separat. Nu vă spun că fiul meu avea atunci 30 de ani, a nebunit. Era un tată perfect, era un familist, și soțul și sas de origine, și soțul meu pentru familie era în stare de orice. Am ajuns cu el la psihiatrie, un copil care n-a băut niciodată, s-a apucat de băutură, de droguri, am suferit enorm, dar nu mi-am lăsat nora. Nu i-a ajuns puștanul de 17 ani, în vecina avea un pușcăriaș recidivist, era spaima satului. S-a încurcat și cu ăla, care i-a vândut absolut tot din casă. Mașină de spălat automată, frigider, piciorul meu cumpărat.
Și care mai e situația acum, doamnă?
Da?
Care e situația acum?
Situația acum, dezastruoasă. Eu atunci am scăpat-o de pușcăriașul acela, mi-am scăpat piciorul cel mare de droguri, între timp pe cel mic cu chincul aia a terminat liceul și săracul lucrează acum. Dar nora mea alunecă și îmi pare foarte rău de ea, că n-are mamă, n-are tată și e mama nepotului meu.
Și nepoțelul cum este?
Poftim?
Nepoțelul cum este?
Nepoțelul de când stă cu puștanul ăsta de 17 ani are mari probleme psihice. Copilul acela are impresia că a venit mucosul ăsta, că așa îi zice copilul. E copil.
Câți ani are nepotul?
Nepotul are 7 ani, e în clasa 1-a. Eu sunt educatoare și eu l-am educat. Ce tu bunii. Păi mama a avut un copil. De ce l-o înfiat și pe ăsta să aibă doi? Dar bunie, mama, draga bunicii, dar ăsta nu e copilul lui maică ta. Ăsta nici nu știe bunii cum să zică că ce-i. Nu, zic către maică să explică ce relație ai tu cu Iștii, ca copilul ăsta săracul când și are probleme de violență, pentru că foarte mult îl tachinează puștanul ăsta. Și face niște ieșiri că aruncă cu cuțit și la școală mă cheamă profesorii afară de la grădiniță, hai la că zice, uite tu, îi omoară. Acasă nu poate. Și se încarcă cu niște energii negative, zic, vă omoară la 10, peste 10 ani pe amândoi, vă omoară tu, oameni, tu.
Și fiul dumneavoastră în ce stare se
fiul mai află? Fiul meu s-a liniștit. Acum a băgat la divorț. S-a găsit o fătucă cu minte, cu facultate și au cumpărat un apartament. Și eu cred că e pe calea cea bună, că mi-a zis, mama, mă duc cu tine la adunare. Zic, dacă vii și tu, atunci eu mă botez, dragul mami. Că eu de 7 ani tot stau așa în dilemă, dar eu vă spun că marea mea familie e acolo, în biserica aceea mică de la Sfânt Vasil. Acum sunt foarte bună, am o bănuită cu un cancer la plămâni, dar pe mine nimeni nu m-a ajutat cât m-a ajutat oamenii aceia de la biserică.
Înțeleg.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Da, o situație foarte dureroasă, da.
Nepotul nu ar putea fi luat de tatăl, adică de fiul dumneavoastră?
Lucrează până după masă la ora 5. O zis că dacă divorțează și tot așa merge treaba, acum au și ei niște rate săraci. No, și dacă eu m-aș face un pic bine, că cu boala asta o să mă pensioneze de boală. Și mă-i duce și o-i sta acolo, îl scot de la școală, că nu mai vrea să stai cu maică sa. Până la 12 noaptea plânge, sună pe tati să vină să mă ducă de aici.
Și exact ce spuneam, traumă pe care le trăiesc copiii.
În divorțurile astea, copiii sunt victimele.
Așa este.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Probabil că vă încearcă și eu în simțământ de vinovăție, știind că de la momentul în care ați făcut anumite observații și ați dat anumite sfaturi, s-au înrăutățit lucrurile, însă nu știu dacă poate nu cunoașteți toate datele problemei și atunci așa ați apreciat dumneavoastră că din cauza aceea.
Să faceți o anchetă în tot satul ce am făcut eu ca socră pentru pentru nora mea, știți cum e la țară.
Am înțeles.
Oamenii, doamna educatoare, apoi în toată România, nimeni așa ceva, o socră, dar ce era să fac? Zic, să las ca pușcăriașul ăla, nu-i de ajuns că și-o bătut joc de ea. Eu vândut totul din casă. De unde să las? Mama, n-are tată, un copil orfan.
Mulțumim
pentru...
Cineva
trebuie să o ajute.
Așa este. Așa este.
Este de apreciat puterea pe care ați avut-o și faptul că ați reușit în ciuda tuturor lucrurilor rele pe care vi le-a adus să treceți peste ele și să o ajutați. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Haideți să revenim la acest caz după ce comentăm puțin despre căsătoria de probă, așa cum ne întreba o interlocutoare, pentru că ultimul apel telefonic este mult prea complex ca să ne putem lua doar câteva minute pentru el.
Să întreba, e modă sau e bine?
Sau este o teamă, într-adevăr, și până la urmă, de ce să fie teamă? O tânără întreba dacă tot există varianta divorțului, de ce să-ți fie teamă de căsătorie? Ceea ce nu promovăm noi.
Da. Și nici nu avem cum. Adică ne căsătorim ca să avem ce să stricăm după aceea. Nu facem ceva ca să avem ce să dărâmăm.
Teamă sau modă?
Și una și alta.
Fondată, sau?
Este și una și alta. Este fără îndoială o modă în creștere. Nu? Și tinerii sunt foarte foarte stânjeniți la gândul că în timp ce alte persoane cunoscute sau colegi sau profesori sau așa trăiesc împreună fără căsătorie civilă, iar în filme tot asta se vede, vedetele tot așa trăiesc, tinerii sunt foarte stânjeniți la gândul că ei ar putea să facă ceva care este demodat, că ar putea să fie etichetați ca fiind de modă veche, îndatorați tradițiilor, influenței celor mari, și nu-și dau seama că fugind de un conformism, adică conformarea de ceea ce crede ei că e un conformism, conformarea cu regulile străvechi ale societății, ei alunecă într-un alt conformism. Neoconformismul, coabitarea, concubinajul, serial sau și așa mai departe, e refuzul unui conformism și acceptarea unui alt conformism. Nu ești foarte independent prin faptul că accepti să trăiești cu cineva. Faci cum e tendința, faci cum e moda astăzi. Nu arăți mare tărie de caracter prin asta. E un telefon?
E un alt apel telefonic. Vreau să
ascultăm și pe acesta.
Alo, bine ați venit.
Cu stimă, domnule pastor.
Vă ascultăm.
Stimată doamnă, în noua postură.
Da.
Și zic și eu ca moldoveanu să fie ghenii.
Așa să fie. Moldoveancă sunt. Spuneți.
Domnule pastor, ca să fiu scurt, fiindcă este vorba de căsătoria de probă, știți de ce se tem tinerii în căsătoria, în preajma căsătoriei? Și de ce fac ei căsătorii de probă? Una din temeri este că dacă nu se potrivesc sexual sau nu.
Da.
Și eu v-aș ruga să elucidați următoarea problemă. E adevărat că nu prea mai e timp. Cum pot să știe doi tineri dacă odată căsătoriți fiind se potrivesc sau nu sexual?
Am înțeles.
Și, mă rog, eu ar fi interesant de elucidat această problemă, pentru că eu m-am șognit cu ea în anumite situații în care am conciliat niște oameni și, mă rog, am dat și eu niște sfaturi, dar n-avem timp acum să discutăm, timpul scurt.
Iată că ne-ați dat o altă temă de emisiune. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Un sfârșit de emisiune, bun să rămână.
Mulțumesc.
Și personal vă mulțumesc pentru urarea făcută.
Câte minute avem? Un sfert de oră.
Avem un sfert de oră până la finalul
final.
Implicit cu genericul de...
Vorbeam despre, începusem să vorbim despre căsătoriile de probă, se pare că timpul care a rămas va fi în bună măsură ocupat cu asta.
Va trebui să realizăm o emisiune specială pentru căsătoria de probă, pentru că e un subiect.
E o tendință foarte puternică, da.
Și vreau să spun că tema pe care am ales-o este tocmai în urma unui studiu făcut în Prahova. S-a constatat că numărul de căsătorii este cel mai mic în ultimii 62 de ani.
Da, da.
Deci anul trecut este cel mai mic număr de căsătorie din ultimii 62 de ani. Ca să înțelegem de ce a meritat abordată tema. Da, da. Facem o emisiune specială despre căsătoria de probă. Vreți să continuați
să spunem acum câteva cuvinte și cred că peste un timp putem să facem o emisiune specială.
Și sperăm ca doamna respectivă să fie pe frecvența Speranței sau pe Speranța TV.
Da. Acum, deci este o modă. Categoric este o modă. Faptul că cineva ascultă de tendințele modei, așa cum am spus, nu cere mare tărie de caracter. Da? Este tendința naturală să te uiți în jur și să faci media și să zici, cel puțin oamenii care contează pentru mine, fac așa, mi-e rușine să fac altfel. Dacă este greșit ca să te căsătorești de rușine, e greșit și să nu te căsătorești de rușine. Ar trebui să fie alte mecanisme de decizie, nu mi-e rușine să mă duc la ofițerul stării civile. Cine mai face astăzi așa ceva? Nu asta ar trebui să fie raționamentele și argumentele noastre. Este teamă, fără îndoială că este teamă. Și este o teamă care are anumite... Are anumite justificări. Cum spunem adesea, din punct de vedere al Bibliei, natura umană este grav afectată de păcat.
Este schimbătoare.
Da, dar nu doar astăzi, acum 2000 de ani, ucenicii lui Iisus au venit să vorbească cu el despre divorț și când el le-a spus că divorțul nu este o rezolvare și că Dumnezeu când a instituit căsătoria nu a avut în vedere divorțul, ei au spus, dacă stau lucrurile așa și divorțul nu e acceptabil, atunci mai bine să nu ne căsătorim. O concluzie foarte modernă. Da. Foarte modernă. Acum 2000 de ani erau postmoderni deja. Dar atunci nu ne mai căsătorim. Sunt motive de teamă, dar aceste motive de teamă, ce trebuie... Poftim.
Ce vreau să vă întreb este dacă amenințarea aceasta, dacă nu ne căsătorim, mă despart de tine, este una bună. Îl forțezi pe celălalt să se căsătorească cu tine, nu știu dacă e ceea ce îți dorești.
Cel mai bine ar fi fost să nu ajungă în situația asta, să nu ajungă în situația...
Să nu fi făcut primul pas, da?
Sigur că da, dar atât de mulți fac pasul acesta și de obicei unul dorește mai mult și unul dorește mai puțin. Unul o face pentru că așa vrea și unul o face oarecum...
Forța de împrejurări, da?
Sau ca să nu-l piardă, să nu-l piardă sau cu speranța. Și când cel care vrea mai puțin să se căsătorească sau nu vrea deloc să se căsătorească, se sesizează că celălalt nu prea ar vrea să înceapă să trăiască împreună fără o promisiune, scapă și o promisiune, dar așa destul de vagă încât destul de promisiune ca celălalt să facă pasul și destul de vagă ca oricând să poată spune, dar ce ți-am promis eu ceva? Da. Ori lucrul acesta nu e cinstit. Arată o deficiență de caracter. Dacă ai niște obiecții, spune-le deschis și spune nu, sau spune nu niciodată.
Bine, și dacă fetele toate vor spune nu, fie vor rămâne necăsătorite, fie bărbații se vor căsători cu ele, nu? Mai repede.
Acum, nu putem să discutăm noi așa niște mișcări globale, toți spun așa sau toate spun așa.
Dacă vorbim la modul ideal, fiecare persoană să nu accepte căsătoria de probă.
Asta nu se poate obține.
Niciun băiat să nu propună.
Asta nu se poate obține. Noi nu putem să vorbim decât conștiinței și deciziei individuale. Și fiecare persoană hotărăște și cum hotărăște, asta va fi destinul de care va avea parte.
Va trebui să, poftiți, să încheiem acest subiect, pentru că trebuie să vorbim și pentru doamna Ela, care are o situație dramatică, așa cum menționa dumneai, e mult prea complex cazul. Un băiat, fiul doamnei, implicat foarte mult în relația de familie, a ajuns bolnav psihic. Nora își distruge copilul și nepotul doamnei. Dumneai a fost implicată și a trebuit să ofere sau să își asume responsabilitatea de a ajuta cu bani și a fi datoare la bancă. Nu este deloc simplu. O situație complicată. Nu da. Avem chiar toate datele problemei. Nu
sigur,
avem decât din partea dumneai.
Parte, da.
Însă cred că nu ne-ar fi spus toate acestea și probabil că lucrurile cât de cât s-au liniștit dacă a avut puterea
da,
să da, povestească
da,
despre
asta,
ele.
Asta se zice și eu. Cred că lucrurile se îndreaptă într-o direcție mai bună. Deci n-ar fi acum în condițiile date, pentru că s-au produs și se produc încă lucruri chiar de partea celor pe care îi apreciem, lucruri care poate că n-ar trebui să se producă. A fost întrebarea pe care i-ați spus-o dacă dânsa consideră că, da, sau dacă regretă că, da. Ea, că le-a atras atenția asupra cheltuielilor inutile și a riscurilor acelor mese frecvente și reacția foarte negativă a Norei. E sigur, e doar la nivel de speculație ceea ce spun acum, nu am nicio dovadă și nici nu am cum să am. Nu este exclus ca Nora să fi fost deja înclinată în direcția în care a mers și intervenția soacrei să fi generat această reacție ostilă și negativă, tocmai din cauza aceasta, pentru că ea era atrasă sau poate chiar dorea să meargă în direcția aceasta și ceea ce mama soacră spunea o lega de mâini și de picioare și ea își pusese în minte să meargă în direcția aceea. Sunt oameni care își pun în minte să facă ceva și chiar dacă e o nebunie, oricine vine să le atragă atenția, chiar fără să știe, fără să pună degetul pe rană, sunt respinși sau insultați. Sau... Deci nu cred că ar trebui dânsa să-și facă atâtea să aibă remușcări.
Da.
A făcut ceea ce a crezut că este corect, ceea ce reflecta la urma urmei și povara pe care dânsa
desigur,
o purta. Adică dânsa se
chinuia, mei, până
da,
la urmă voi faceți petreceri.
Da. Acum, am spus că și acum sunt lucruri care n-ar fi chiar cum trebuie. La ce mă refer? E mai aproape de subiectul nostru. Deci au trecut, se pare o perioadă destul de lungă în care fiul dânsei și Nora erau despărțiți din cauza relațiilor extramaritale succesive ale Norei și totuși abia acum divorțează. Cred că aceasta a fost o greșeală. Nu știu care sunt motivele, nu știu dacă a fost speranța
împăcării. Se pare că a fost și bolnav fiul și acum remediindu-se oare cu starea de sănătate.
Poate că și dimensiunea financiară, poate că...
Probabil.
Dar oricum, nu e bine ca lucrurile când sunt ajunse la un asemenea stadiu, nu e bine ca lucrurile să rămână așa încurcate. Pentru că nu știm exact cât timp a trecut de atunci, dar ați văzut ce a spus dânsa la sfârșit, că acum fiul este într-o relație cu altcineva. Deci conviețuiește, dacă am înțeles eu bine, cu altcineva. Nici lucrul ăsta nu este bun.
Sunt pe cale să se căsătorească, dar au o locuință împreună.
Da, asta e un lucru bun. Adică arată capacitatea de a
se reabilita.
Da, de a își asumă răspunderi. Au rezervele și emoționale și materiale, practice, energia, hotărârea necesară, dar ar fi fost bine ca lucrurile să fi fost
finalizate,
să fie despărțirea legală, divorțul, apoi planurile de căsătorie și să fi fost aranjate așa. Acum se suprapun, vă dați seama, e și dificil să te gândești la toate lucrurile astea. Ei sunt încă legal căsătoriți și fiecare trăiește cu altcineva și nu e
adevărat
de dorit lucrul acesta.
Ceea ce noi nu putem rezolva, dar ca un sfat pentru mamă, pentru bunică, pentru că victima este copilul, așa cum spunea și dumneai. Copilul acesta simte o durere foarte mare prin despărțirea de tatăl, dar și prin apariția unui alt tânăr acolo, o relație pe care nu înțelege. Se simte cumva defavorizat prin relația mamei cu un alt copil.
Da. Ce să spun în privința aceasta? Atunci când condițiile vor fi favorabile preluării băiatului de către tată, adică atunci când și el va avea o situație legal clară și toate condițiile necesare, eu cred că printr-o anchetă socială se poate demonstra că aceste condiții în care băiatul este ținut în această confuzie morală și așa, condițiile sunt nepotrivite și să se solicite autorizarea legală ca fiul să fie încredințat tatălui spre îngrijire și creștere.
Acum nu știm exact dacă soția, viitoarea soție a tatălui va fi
dispusă să... Probabil că au discutat între ei despre lucrul acesta.
Dar bunica sub nicio formă n-ar putea să îl ia. Doar dacă...
Poate așa doar ca o soluție de tranziție pentru un timp scurt. Însă deplângea faptul că e, nu știu cât de în vârstă, nu, se pare că nu e în vârstă, că spunea că încă n-a ieșit la pensie. Dar spunea că e foarte bolnavă. Da, sunt încă lucruri de clarificat.
Am reușit să discutăm și despre acest subiect și mi-a rămas totuși întrebarea doamnei dinainte, care a spus, ea ce să facă, pentru că nu înțelege cum e cu căsătoria de probă. Credeți că ar putea să-i dea un sfat fetei să o susțină ca să se despartă de prietenul ei până nu se vor căsători sau ce e de făcut?
Fiind lucrurile ajunse în momentul acesta, aș ezita să spun cu orice preț să se căsătorească cu el. Eu cred că este un timp de reevaluare a situației. Fără îndoială că nu militez pentru legături de felul acesta, una după alta, fără nicio responsabilitate, deja s-a ajuns în situația aceasta. Și eu cred că fiica doamnei ar trebui să gândească foarte lucid și să vadă ce caracter dovedește bărbatul acesta. A spus că sunt lucruri bune, ține la ea, se poartă frumos cu ea. Bun, astea ar fi plusurile, lucrurile bune. Ce spune despre caracterul lui faptul că refuză să se căsătorească? Ce spune despre caracterul lui faptul că nu ține seama, deci ține la ea, dar nu ține seama de frustrarea ei, de probabil simțămintele ei de vinovăție. Pe astea nu-l afectează, nu-l mobilizează să facă ceva, să ia o hotărâre. Deci să pună în balanță și lucrurile pozitive. Trebuie pus în balanță și faptul că au conviețuit deja un timp. Nu e ceva de neglijat. O legătură intimă între un bărbat și femeie creează niște legături, creează și niște obligații chiar. Dar ajungi în situația aceasta, nu cred că trebuie să meargă orbește înainte, ci trebuie să reevalueze situația. Și probabil că e dificil să reevalueze situația în condițiile în care conviețuiesc în continuare. Cred că cel mai bun lucru ar fi să se retragă, să anunțe de ce se retrage și în liniște separată de el să evalueze să ia decizia și să vadă care va fi răspunsul lui. În niciun caz nu aș încuraja-o să continue în felul acesta. Și nici să meargă înainte, orbește cu decizia de căsătorie când el se împotrivește. Nu e deloc de dorit, nu e deloc recomandabil ca să, cum să spun, să forțezi pe cineva să se căsătorească.
Am înțeles.
Asta va fi pentru
tocmai
tot restul vieții.
Tocmai întrebarea mea. O paralelă și trebuie să spunem că de multe ori căsătoria de probă este și pentru a proba dacă din punct de vedere sexual există compatibilitate.
Asta, în 30 de secunde pot să spun așa, Dumnezeu ne-a creat, avem încrederea că Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să ne potrivim. Dificultățile de potrivire într-o măsură extrem de mică sunt nepotriviri fizice sau incompatibilități fizice, în majoritatea covârșitoare sunt chestiuni de relație, de natură emoțională, de încredere, de conduită, ori lucrurile acestea se pot rezolva. Nu se pot proba înainte, ci depind de atitudinile, de caracterul și de cooperare celor doi.
Discutăm în termenii aceștia în condițiile în care nu a existat o experiență anterioară. Când a existat, există posibilitatea, și am repetat, de a face comparație. Sunt teme pe care merită să le discutăm și în alte ediții ale emisiunii Unul pentru Altul. Vă mulțumim pentru atenție, pentru implicare în emisiune, prin telefoanele pe care ni le-ați dat. Vă așteptăm săptămâna viitoare. Numai bine! La revedere!